Tervetuloa kuuntelemaan Tietosuojamagasiinia, eli katuuskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa. Podcastin vakioääninä tuttuun tapaan Hannu Järvinen ja Hanna Lankinen. Kuten aikaisemmissakin jaksoissa, olemme tässä podcastissa äänessä yksityishenkilöinä, eli tavanomaiset disclaimerit soveltuu. Voit seurata meitä Twitterissä tunnuksella TS-magasiini ja voit lähettää meille myös palautetta jakson tiedoissa olevaan osoitteeseen. Tallensimme tämän jakson huhtikuussa 2021 ja meillä oli kunnia saada Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari vieraaksemme tähän podcastiin. Vallitsevan tilanteen takia tallennus jouduttiin tekemään etäyhteyksillä, mutta jaksossa on paljon mielenkiintoista asiaa, eli ei anneta sen häiritä. Lähdetään kuuntelemaan, miten keskustelu eteni. Tervetuloa Tietosuojamagasiini podcastiin Päivi.
Kiitoksia kutsusta.
Sinut tunnetaan tietosuojaan ja yksityiselämän suojaan liittyvien kysymysten lisäksi sananvapausasioiden erikoisasiantuntijana. Olet tutkinut myös näiden asioiden suhdetta viranomaistoiminnan julkisuuteen. Olet myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija muun muassa Twitterissä, mutta myös sen ulkopuolella. Mitä muuta Tietosuojamagasiinin kuulijoiden olisi syytä tietää sinusta?
No ehkä historiastani ja taustoistani voisin kertoa sen verran, että valmistuin juristiksi jo 28 vuotta sitten ja ensin työskentelin käytännön työtehtävissä asianajotoimistossa ja Riihimäen käräjäoikeudessa ja Helsingin hovioikeudessa ja sen jälkeen sitten ennen yliopistoa vielä semmoisessa työnantajaliitossa kuin Suomen maarakentajien keskusliitto. Ja tosiaan jo heti valmistuttua, niin alkoi kiinnostaa jatko-opinnot ja mietin sopivaa aihetta jatko-opintojen kohteeksi. Ja siinä jo heti muutama kuukausi valmistumisen jälkeen hahmottu se, että mä haluan tutkia lehdistön vahingonkorvausvastuuta. Eli että millä perusteella lehden toimittaja tai päätoimittaja voi joutua maksamaan korvausta lehtiartikkelin aiheuttamasta kärsimyksestä tai taloudellisesta vahingosta. Ja näitä sananvapauskysymyksiä tutkin sitten pitkään työn ohella ja sitten siirryin loppuvuonna 2003 tuonne Helsingin yliopistolle tutkijaksi, jonne sitten jäinkin, kun mielenkiintoisia työtehtäviä siellä koko ajan riitti ja samoin tutkimuskysymyksiä. Ja täältä sananvapauspuolelta mä oon pikkuhiljaa siirtynyt sitten myös tietosuojapuoleen viimeisen vajaan 10 vuoden aikana, ja tämä tietosuoja on ollut hyvin semmoinen kiinnostava ja ajankohtainen aihe, josta tuntuu koko ajan riittävän tutkittavaa, että niin tuolla sananvapaus- kuin tietosuojapuolellakin nämä uudet teknologiat tuo uudenlaisia mahdollisuuksia puuttua ihmisten yksityiselämän suojaan tai tietosuojaan, ja tulee semmoisia kysymyksiä sitten, että miten säädöksiä tästä muuttuneessa ympäristössä sovelletaan, ja olen kyllä kokenut tämän oman tutkimusaiheeni tosi mielenkiintoisena edelleen.
No, miltä tämä käytännön tietosuojatekeminen Suomessa näyttää sinusta, kun katsot sitä sieltä tiedeyhteisön suunnasta?
Itsellä ei ehkä niin vahvaa tuntumaa ole siihen käytännön toimintaan, että ne on aika satunnaisia tekijöitä, jotka sinne omalle työpöydälle tulee, mutta esimerkiksi tällä hetkellä tiedän, että tämä yhteisrekisterinpitäjyys ja rekisterinpitäjyys on sellainen asia, joka todella monia käytännön toimijoita askarruttaa, että toimivatko he rekisterinpitäjän tai yhteisrekisterinpitäjän ominaisuudessa tai onko joku osapuoli kenties vain käsittelijä. Tämä on ollut monissa tilanteissa sellainen aika ajankohtainen kysymys viime aikoina.
Kysymys siitä, että kuka on rekisterinpitäjä ja kuka käsittelijä ja kuka mikäkin, niin se on mun mielestä sinänsä varsin niin kuin selvästikin sellainen asia, mitä kaikkien täytyy pohtia, ja se ehkä osittain liittyy siihen tietosuojasääntelyn jonkinlaiseen abstraktiuteenkin, mutta toinen aihe, mikä potentiaalisesti on vähän samankaltainen, niin on meillä tänään tässä podcastissa erityisesti esillä, ja se koskee oikeutetun edun käyttöä henkilötietojen käsittelyperusteena viranomaistoiminnassa. Ja tämä tämän päivän keskustelu on saanut jonkin verran inspiraatiota meidän helmikuun jaksosta, eli jaksosta numero 20, jossa me käsiteltiin oikeutettua etua. Ja silloin meillä oli esillä ennen muuta yksityisen sektorin näkökulma, koska siellähän se oikeutettu etu paljon on käytössä ja sinne se aika mukavasti istuukin. Toki vaatii perustelutaitoa ja harkintaa rekisterinpitäjältä, mutta siellä sitä voidaan käyttää. Ja me ei tuolloin käsitelty asiaa suuremmin viranomaisten näkökulmasta, mutta tämän jakson jälkeen sitten tästä teemasta virisi tuolla Twitterin puolella kiinnostava ja periaatteellisestikin merkityksellinen keskustelu. Ja siinä pohdittiin sitä, että onko viranomaisilla ja muilla julkisoikeudellisilla tahoilla mahdollisuutta käyttää ylipäänsä oikeutettua etua käsittelyperusteena vai ei. Ja silloin kun viranomaiset käsittelee henkilötietoja, niin heillähän on tyypillisesti ainakin nämä kolme muuta tai kaksi oikeastaan muuta käsittelyperustetta paljonkin käytössä, eli se tietosuoja-asetuksen 6 artikla määrittelemä lakisääteisen velvoitteen noudattaminen on siellä varmasti paljon käytössä, ja samoin se yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tarpeellinen käsittely, mikä siinä 6 artiklan ykköskohdan e-kohdassa on mainittu. Mutta sitten tämä kysymys oikeutetusta edusta ja sen käyttömahdollisuudesta niin tuli tosiaan se viime jakson jälkeen siinä määrin esille, että me ajateltiin tässä pureutua vähän tarkemmin siihen, että onko tämä käsittelyperuste viranomaisilta kokonaan poissuljettu. Ja tältä osinhan usein todetaan, että oikeutettu etu ei käy käsittelyperusteeksi tilanteisiin, missä viranomaiset käsittelee tietoja tehtäviensä yhteydessä. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin oletko Päivi tätä asiaa miettinyt, ja jos sulle heitettäisiin tämmöinen niin kuin kaksijakoinen kysymys, että saako viranomainen käyttää oikeutettua etua, tai onko sen toisaalta Suomessa tarpeen sitä käyttää, ottaen huomioon tämä runsas erityislainsäädännön määrä, mikä viranomaistoimintaakin henkilötietojen käsittelyn osalta koskee, niin onko viranomaisella ehkä koskaan tarvetta mennä oikeutetun edun käyttämiseen?
Kiitos Hanna hyvästä kysymyksestä ja pohjustuksesta. Ja tämä on sellainen aihe tosiaan, johon itsekin parin kollegan kanssa joku aika sitten törmäsin. Ja sanoisin, että joo, kyllä viranomainen tietyissä tilanteissa saa käyttää oikeutettua etua käsittelyn perusteena, mutta sen käyttöala näyttää kuitenkin jäävän hyvin kapeaksi, ottaen huomioon juuri sen, että valtaosa viranomaisen tehtävistä on semmoisia, että niiden tekemisestä on säädetty laissa. Et vaikea miettiä semmoista käytännön tilannetta, missä viranomainen tekee jotain muuta kuin laissa säädettyä tehtävää. Toki kunnilla on itsehallinto ja sen nojalla kunta voi päättää ryhtyä tekemään jotain tehtävää. Ja mitä itse tätä selvittelin, niin oikeuskirjallisuuden kantana näyttäisi olevan se, että tämä tehtävä, jossa tähän viitataan tässä tietosuoja-asetuksessa, tarkoittaa nimenomaan tämmöistä viranomaisen lakisääteistä tehtävää. Eli silloin, jos siitä on laissa säädetty, niin peruste tosiaan tulee jo sieltä lakisääteisen velvoitteen noudattamisesta, eli asetuksen 6 artiklan 1 kappaleen C-kohdasta tai sitten sieltä yleistä etua koskevasta e-kohdasta. Mutta esimerkiksi tämmöisessä suhdetoiminnassa tai jonkinlaisessa markkinoinnissa ehkä saattaisi tulla kysymykseen oikeutettu etu, jos viranomainen vaikka avaisi jonkun näyttelyn tai järjestäisi konsertin, niin tämän tyyppisessä tilanteessa ainakin voisi oikeutettu etu tulla kysymykseen.
Kuulostaa mielekkäältä. Me ei tässä haluta upota liian syvälle valtiosääntöoikeuden kiemuroihin, mutta se, miksi tästä nyt keskustellaan, niin johtaa tietysti juurensa siihen, että perustuslaissa on säädetty oikeusvaltioperiaatteesta ja käytännössä siitä, että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia, eli puhutaan toisin sanoen hallinnon laillisuusperiaatteesta tai lainalaisuusperiaatteesta, kuinka sitä nyt sitten halutaankaan kutsua. Mutta miten sä ajattelisit, että viranomaisen kuuluisi toimia siinä tilanteessa, että jos se tunnistaa toiminnassaan sellaisen alueen, mihin se ei niin kuin luontevasti löydä henkilötietojen käsittelyn perustetta esimerkiksi suoraan lainsäädännöstä. Että se haluaa esimerkiksi alkaa tehdä jotain sellaista toimintaa, uudenlaista jotain tekemistä, minkä kohdalla se joutuu pysähtymään ja miettimään, että mahdollistaako lainsäädäntö tämän käsittelyn. Niin onko se semmoinen niin kuin sun mielestä huolestuttava kohta ton laillisuusperiaatteen kannalta, että pitäisikö siinä jotenkin niin kuin sen sijaan, että mennään vaikkapa käyttämään oikeutettua etua tai haetaan suostumusta rekisteröidyltä sille käsittelylle, niin pitäisikö viranomaisen jotenkin muuten pyrkiä varmistamaan, että onko tämmöinen toiminta ok, jos sille ei suoraan laista näytä löytyvän tukea. Onko tässä jotain semmoista käytännön vinkkiä, minkä haluaisit esittää tälle julkisen puolen rekisterinpitäjäkentälle tässä suhteessa?
No ensinnäkin on tärkeää hahmottaa, että viranomaisethan voi toimia semmoisessa tehtävässä, että ne käyttää julkista valtaa, eli ne tekee päätöksiä, tai sitten on korkeimman oikeuden korvausratkaisu, jossa työvoimaneuvoja antoi neuvontaa paluumuuttajalle ja kertoo, että hän tulee tiettyjä tukia saamaan, ja tämän neuvojan nimenomainen tehtävä oli tämän tyyppisissä asioissa neuvominen, ja se neuvo oli mennyt väärin, ja tuet menetettiin. Katsottiin, että myös tämän tyyppisessä neuvonnassa oli kyse julkisen vallan käytöstä. Mutta sitten on myös sellaisia viranomaistehtäviä, joissa on kysymys tosiasiallisesta hallintotoiminnasta, eikä ollenkaan julkisen vallan käytöstä. Ja se on lähinnä juuri tämä jälkimmäinen viranomaistoiminnan osa, johon se oikeutettu etu voisi kohdentua. Et silloin, jos kyse on julkisen vallan käyttämisestä, niin siitä täytyy aina säätää laissa. Ja silloin se toimivalta tulee laista ja käsittelyn peruste tulee sieltä tietosuoja-asetuksesta. Sivujuonteena mainittakoon, että juuri tämä viranomaisten automaattisen päätöksenteon kieltohan juontaa juurensa täältä hallinnon lainalaisuusperiaatteesta, jossa on katsottu, että täytyisi aina löytää se virkamies, joka on sen päätöksen tehnyt, ja sen takia tämä automaattinen päätöksenteko on myöskin tämmöinen vaikea pähkinä purtavaksi Suomen oikeusjärjestelmälle. Eli tätä oikeutettua etua voi käyttää jossain määrin siellä tosiasiallisessa hallintotoiminnassa, jota on esimerkiksi tosiasiallisessa hallintotoimintaa, vaikka päivähoito ja koulu, mutta sekin on niin tarkkaan säädelty, että sielläkin yleensä se peruste tulee sieltä laista. No sitten voi tietysti olla joku erityistilanne, jossa kunta itsehallintonsa nojalla lähtisi harjoittamaan vaikka jonkinlaista elinkeinotoimintaa. Ja täällä sitten ehkä saattaisi tulla kysymykseen tämä oikeutettu etu, jos mikään näistä muista perusteista ei siihen sovellu. Mutta kaiken kaikkiaan kyllä se käyttöala siinä näyttää hyvin pieneksi jäävän.
No miten sitten, jos olisi tämmöinen yksittäistapaus, missä tältä pieneltä käyttöalalta viranomainen tekisi sen harkinnan, että siihen oikeutettuun etuun voidaan toiminta rakentaa, niin millaisia käytännön velvoitteita siitä sitten seuraisi viranomaiselle? Et tarkoitan tällä esimerkiksi sitä, että mehän tiedetään, että oikeutetun edun käyttöön yleisesti liittyy se tarve tehdä intressipunninta ja tarve lähtökohtaisesti tarjota vastustamisoikeutta niille rekisteröidylle, kenen tietoja käsitellään ja näin poispäin, niin varmaanhan viranomainenkaan ei saisi näistä yleisvelvoitteista mitään vapautusta, mutta miten kommentoisit sitten sitä asetelmaa, että kun ajatellaan kuitenkin sitä kansalaisen asemaa suhteessa viranomaiseen ja hänen asemaa julkisen vallankäytön kohteena, eli niin sanottuna hallintoalamaisena, niin olisiko siinä jotain erikoista, jos viranomainen niin kuin sitten lähtisi esimerkiksi tätä vastustamismahdollisuutta tuomaan? Onko siinä jotain sellaista, mitä pitäisi erikseen niin kuin huomata ajatella?
Siinä varmaan viranomaisen tulisi sitten toimia samalla tavalla kuin yksityisenkin toimijan. Ja usein viranomaisen kannalta se on myös parempi, jos käsittelyperuste löytyy sieltä lailla säätämisestä tai yleisestä edusta, jolloin sitä vastustamisoikeutta ei ole. Mutta tätä lailla säätämisvaatimusta arvioitaessa on vielä huomioitava sekin, että osa kunnan tehtävistä voi perustua hyvin löyhästi lainsäädäntöön, että on joku yleinen säännös jostain toimialasta tai tehtävistä. Ja itse näkisin, että rekisteröidyn etu edellyttää, että kovin helposti ei tulkittaisi, että tällaisessa tilanteessa käsittely perustuu lailla säädettyyn toimintaan, vaan että jos sitä toimintaa ei suoranaisesti ole laissa vaikka kunnan tehtäväksi säädetty, mutta kunta jonkun löyhän säännöksen perusteella päättää tällaista toimintaa ryhtyä, niin silloin se on rekisteröidyn oikeuksien kannalta parempi, että sitten reilusti perustetaan se vaikka oikeutettuun etuun ja tehdään tämä Hannun mainitsema keinulauta tasapainotesti ja informoidaan ja tarjotaan se vastustamisoikeus.
Kyllä, transparenttius ja läpinäkyvyys yhtä lailla tietysti julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Ja jos vielä yhtä asiaa tähän liittyen kysyn, niin mietin tuota evästebannerimaailmaa. Eli nyt kun itsekin on verkossa surffailu, niin näkee aina ajoittain firmojen tekemiä evästebannereita, missä operoidaan paitsi suostumuksella, niin myös tällä oikeutetulla edulla. Eli siinä verkkosurffailijalle tulee hyvin niin kuin laaja ja monenkirjava valikko, josta voi sitten laittaa kieltoja tai perua suostumuksia tai antaa tota operoida oikeutetulla edulla. Niin miten sä ajattelet, että täällä verkkosurffailu- ja digianalytiikka maailmassa, niin voisiko viranomaisen evästebanneri operoida samaan tapaan tällä oikeutetulla edulla kuin firmojenkin? Et voisiko tämä eväste- ja digianalytiikkamaailma olla sellainen, missä tällä olisi käyttöalaa?
Mä suhtaudun ylipäätään aika negatiivisesti tällaiseen oikeutettua etua koskevaan evästebanneriin. Ja sitä ei ainakaan mun mielestä viranomaisen tai kenenkään muunkaan tulisi käyttää samalla tavalla kuin suostumusta. Ja siinähän jopa niin kuin oletetaan se oikeutettu etu, jolle ei itse täppää sitä pois aika monissa sovelluksissa. Et mun mielestä tätä banneria ei voi käyttää ikään kuin suostumusta, että vaikka tämmöinen laitettaisiin sinne, niin se tasapainotesti ja eri oikeuksien punninta täytyy silti joka tapauksessa tehdä. Ja se on aika hankala sille ihmiselle sitä täppää siitä poistaa, kun hän ei välttämättä oikein tiedä eikä ymmärrä kuitenkaan, että mitä tietoja hänestä kerätään ja mihin tarkoituksiin. Ja itse olen miettinyt, että onko tässä ajatuksena, että se oikeutetun edun käytön kieltäminen tavallaan merkitsisi sitten tätä vastustamisoikeutta, että rekisterinpitäjä olisi tämmöisen punninnan tehnyt ja päättynyt oikeutettuun etuun ja sitten sitä voi kuitenkin vastustaa. Että tämä konstruktio on aika uusi ja vaatii varmaan vielä vähän tarkempaa pohdintaa ja analyysiä. Ja tietysti viranomaistoiminnassa erityisesti korostuu sitten tämä läpinäkyvyys ja informatiivisuus, että täytyisi olla hyvin selkeät informaatiot rekisteröidyille, mihin tarkoituksiin heidän tietojaan voidaan käyttää. Ja ylipäätänsähän asetuksessa on suhtauduttu aika kielteisesti esimerkiksi suostumuksen käyttöön viranomaisten käsittelyn perusteena. Ja tämähän nyt on vähän samantyyppinen tilanne ja monelle ihmiselle tämä koko oikeutetun edun käsite on aika vieras, joten on niin kuin vaikea ehkä kauhean pätevästi siihen suostua tai sitä kieltääkään, jos ei oikein ymmärrä edes mistä siinä on kysymys.
Joo, ja varmasti ainakin se voidaan sanoa, että käyttäjältä tämä oikeutetulla edulla operoiva banneri vaatii selkeästi paljon enemmän kuin esimerkiksi pelkän suostumuksen ympärille rakennettu toteutus. Mutta kiitos, tässä tuli hyviä kommentteja ja saatiin vähän tarkemmin rajattua sitä aluetta, milloin oikeutetun edun käyttö viranomaistoiminnassa voisi tulla kyseeseen. Mutta varmasti tämä keskustelu voidaan tässä kohtaa summata niin, että jos viranomainen näihin pohdintoihin menee, niin hyvin tarkkaa harkintaa ja dokumentointia ja analyysiä siitä, että olisiko se käsittelyperuste kuitenkin löydettävissä jostain muusta, kuten vaikka lakisääteisen velvoitteen noudattamisesta tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamisesta. Että varmasti kannattaa ensin skannata nämä muut vaihtoehdot läpi ja turvautua tähän oikeutettuun etuun vasta siinä kohtaa, jos näyttää, että muita ei ole löydettävissä.
Juuri näin, ja tosiaan vielä summauksena, että yleiskäsityksenä näyttäisi olevan se, että tässä viranomaisen tehtävässä on kyse nimenomaan laissa säädetystä tehtävästä, mutta mitään ennakkopäätöstähän me ei olla tähän vielä saatu, että se tulee nähtäväksi sitten myöhemmin, että miten tätä viranomaisen tehtäväkäsitettä tulkitaan.
Hyvä. Tämä oli mielenkiintoinen ajatusten vaihto tästä aiheesta ja toivottavasti se täytti myöskin kuulijoidemme toiveet, jotka tästä aloittivat sitten niin kuin jatkokeskustelun tuolla internetin puolella, mutta me emme malta tässä yhteydessä, kun me saimme sinut tähän keskustelemaan, niin kysyä vähän muustakin. Ja varmasti tämmöinen niin kuin yleinen teema, mikä meitä kiinnostaa, on tämä tietosuoja-asetuksen elo nyt 3 vuotta GDPR:n soveltamista takana. Ja tästä on tietysti Suomessa rekisterinpitäjätkin antaneet jo kommenttia ja muuta, mutta mitenkä tätä GDPR:ää ja sen toimivuutta on tiedeyhteisössä arvioitu? Onko siitä syntynyt jo akateemista keskustelua?
Joo, tämä on akateemisesti todella kiva tilanne nyt, kun meillä on aika tuore säädös ja siitä nyt koko ajan pikkuhiljaa tulee tulkintoja ja Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeistuksia ja paljon artikkeleja ja muuta, mutta ennen kaikkea on kiva, että tulee sitä oikeuskäytäntöäkin, joka sitten konkretisoi noiden säännösten soveltamista. Omasta mielestäni ainakin tiedeyhteisössä on näkynyt tämmöinen tekijä, että tuon Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännöllä on kyllä hyvin merkittävä rooli, vaikka suuri osa tosi niistä tapauksista onkin, tai ehkä jopa kaikki toistaiseksi vielä direktiivin aikaisia, mutta niistä tulkinnoista kuitenkin saadaan osviittaa myös tietosuoja-asetuksen tulkintaan, esimerkiksi just tässä rekisterinpitäjän ja yhteisrekisterinpitäjän käsitteen tulkinnassa. Ja ainakin omasta mielestä ja monien muidenkin tutkijoiden mielestä Euroopan unionin tuomioistuimen linja on ollut hyvin vahvasti rekisteröityjen oikeuksia korostava linja, että jännä nähdä, miten tässä sitten tulee tulevaisuudessakin käymään näiden liiketoiminnan intressien ja rekisteröidyn oikeuksien kesken ja miten Eurooppa pärjää suhteessa EU:n ulkopuolisiin maihin.
No, jos mietit GDPR:ää kokonaisuutena, niin onko sinulla semmoista yhtä kohtaa, jota korjaisit ensimmäisenä, jos saisit ryhtyä siihen työhön?
En osaa kyllä nyt nimetä mitään yksittäistä kohtaa, mitä siinä korjaisin, että musta hyviä puolia on ollut se, että se yhdenmukaistaa tätä eurooppalaista tietosuojakehystä ja tarjoaa vahvan suojan rekisteröidyille ja toisaalta, että myös monet EU:n ulkopuoliset maat on seurannut EU:n esimerkkiä ja parantanut tietosuojaa ja nämä sanktiot tietysti on tehnyt siitä aika tehokkaan. Toki välillä niin kuin mietin, että onko tämä henkilötiedon käsite jo liian laaja. Et moni meidän kuuntelijoista on varmaan lukenut tämän Purtovan artikkelin, jossa hän miettii, että onko tästä tietosuojalainsäädännöstä tullut jo tämmöinen niin kuin kaikkea mahdollista sääntelevä lainsäädäntökehikko, joka vaikuttaa kaikille osa-alueille ja ehkä jopa sellaisiinkin alueisiin, joihin sen ei ole ajateltu vaikuttavan, että sitä on välillä miettinyt, että onko tämä henkilötiedon käsite jopa liian laaja, mutta toisaalta en näe kyllä, että mikä olisi sitten hyvä vaihtoehtokaan tälle nykyiselle laajalle henkilötiedon käsitteelle, että miten muutenkaan sitä oikein voitaisiin määritellä.
Joo, tuo kommentti tuosta henkilötiedon käsitteen laajuudesta on mullakin ollut mielessä. Toinen näkökulma, minkä siihen liittyen sanoisin, on se, että mitä ajatuksia herättää tuo henkilötiedon pseudonymisoinnin ja anonymisoinnin maailma, koska nykyiselläänhän niin aika korkealla on se rima, milloin voidaan sanoa, että henkilötieto on pystytty muuttamaan varmasti anonyymiin muotoon, eli semmoiseen muotoon, milloin se ei tulevinakaan vuosina ole selvitettävissä ja palautettavissa siihen yksilöön, niin varmaan paitsi tuo käsitteen laajuus, niin myös se ikään kuin kuinka korkealla se anonyymin tiedon rima on, niin sitä varmasti tulevina vuosina kenties joudutaan miettimään.
Joo, ja teknologian kehittyessä rekisterinpitäjät joutuu jatkuvasti miettimään, että onko semmoinen data, joka on nyt anonyymiä enää sitten vaikka parin kolmen vuoden päästä.
Tuosta osaamisvajeesta haluaisin vielä kysyä pikkasen, kun tuossa äsken edellä puhuttiin oikeutetusta edusta, niin siinä tuli jo esille se, että minkälaista se oikeutettuun etuun liittyvä maasto voi esimerkiksi verkkoympäristössä olla yksittäisen verkkosurfailijan kannalta, eli ne toteutukset vaikka evästepannereissa voi olla niin kuin keskimääräiselle kuluttajalle aika vaikeita, ja varmasti se voi olla joskus yhtä vaikea rekisterinpitäjillekin miettiä, että miten joku asia pitäisi tehdä, jotta se olisi varmasti tehty oikein. Niin kun olet seurannut tätä tekemistä sieltä tiedeyhteisön maailmasta, niin oletko törmännyt joihinkin semmoisiin asioihin, mitä olet ajatellut semmoisiksi kroonisiksi tai perinteisiksi väärin ymmärryksiksi, joko rekisterinpitäjien tai miksei vaikka rekisteröityjen keskuudessa, että onko jotain semmoisia asioita, minkä kohdalla toistuvasti mietit, että tämä taas ymmärretään väärin?
Joo, pari sellaista asiaa on, ja toinen on just toi henkilötiedon käsite. Et ei ole ehkä aina ymmärretty, miten laaja se on, että kyse voi olla henkilötiedoista, vaikka ei olisi mitään henkilöiden nimiä tai nimilistoja, että vaikka meillä olisi jotain videokuvaa tai jotain pseudonymisoituja tietoja, niin ei ole aina ymmärretty, että nekin on henkilötietoja. Ja toinen on ehkä se, että ehkä tuolta vanhan henkilörekisterilain ajaltakin on jäänyt semmoinen käsitys, että jos kyse on henkilörekisteristä, niin silloin sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä, mutta että jos ei ole rekisteri, niin sitten ei sovelleta. Et nythän tietosuoja-asetus soveltuu kaikkien henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn täysin riippumatta siitä, että muodostaako ne mitään rekisteriä tai ei. Että rekisterin käsitteellä on merkitystä vaan silloin, kun on kysymys manuaalisesta käsittelystä. Että ehkä tämmöiset on ollut ainakin semmoisia aika yleisiä väärinkäsityksiä mun nähdäkseni.
No, mitäpä ajatuksia sitten sussa herättää tämä eurooppalainen ja suomalainen viranomaistoiminta? Ja silloin, kun asetusta valmisteltiin ja sen soveltamisen alkamiseen valmistauduttiin, niin oletan, että tiedeyhteisökin oli kiinnostunut siitä, että minkälaisia näitä hallinnollisia seuraamusmaksuja sitten Suomessa ja Euroopassa tullaan asettamaan. Ja nyt kun niistä on saatu esimerkkejä niin Suomessa kuin muuallakin, niin vastaako ne jollain tavoin ennakko-odotuksia esimerkiksi sen suhteen, että minkälaisiin puutteisiin tai rikkeisiin ne on kohdistuneet, eli missä kohtaa niitä on käytetty?
En ehkä ole ihan paras mahdollinen henkilö vastaamaan tähän, mutta mitä mä oon joitakin näitä GDPR-trackereita seurannut, niin hyvin suurta eroa on sen suhteen, että miten aktiivisesti viranomaiset tätä hallinnollista sakkoa käyttää. Ja esimerkiksi just vierailin Ruotsin tietosuojaviranomaisen sivuilla, niin siellähän on paljon langetettu näitä hallinnollisia sakkoja juuri viranomaistoimijoille, niin kuin yliopistoille tai sairaaloille, jotka Suomessa jätettiin kokonaan tämän hallinnollisen sanktion ulkopuolelle. Ja näyttää sitten taas, että Espanjan viranomainen on ollut hyvin innokas hallinnollisten sakkojen langettamiseen ja aika pienistäkin ja yksityishenkilön teoista niitä on langetettu, että tässä näyttää olevan aika suurta varianssia eri EU-maiden välillä. Ja tämä on varmaan semmoinen, mihin ehkä kaivattaisi yhtenäisempää eurooppalaista näkemystä. Suomessa taas meillä aika myöhään pääsi tämä sakkojen langettaminen edes käyntiin, kun ei ollut toimivaltaista viranomaista niitä langettamaan, ja niitä on vaan aika harvalukuisissa tapauksissa toistaiseksi määrätty.
No miten, mitä ehkä odotat sitten tuomioistuimilta tässä näissä GDPR-asioissa, eli odotatko, että vahingonkorvausasiat tulevat sitten entistä enemmän tuomioistuimien käsiteltäväksi ja mitä muuta trendejä ehkä odotat sieltä puolelta?
Mä odotan mielenkiinnolla näitä hallinnollisia sakkoja koskevia päätöksiä tuomioistuimista, koska tietääkseni suomalainen tuomioistuin ei ole näitä vielä ratkaissut, mutta näistä tietosuojaviranomaisen ratkaisuista on valitettu tuomioistuimiin. Sen sijaan korvauspuolelta mulla ei valitettavasti kovin suuria odotuksia ole, koska meillä nämä kärsimyskorvaukset on perinteisesti ollut hyvin alhaisia ja maltillisia. Yksittäisen ihmisen tämmöisestä tietosuoja- tai tietoturvaloukkauksesta tyypillisesti saama korvaus on hyvin vähäinen ja niin vähäinen, että moni loukkauksen uhri ei viitsi sitä vaivaa nähdä tai semmoista kuluriskiä ottaa, että edes lähtisi vaatimaan korvauksia tuomioistuimesta. Et vastaamon tapaus voi sitten olla poikkeus sen takia, että asianomistajia on niin paljon, mutta nähtäväksi jää, että onko yrityksellä minkäänlaista maksukykyä edes siinä vaiheessa, jos asia tuomioistuin asteelle etenee.
Näin juuri. Ja viimeisimpien lehtitietojen mukaan niin taitaa olla konkurssi kohdannut yhtiötä. Mutta miten sitten, kun työssäsi näet paljon myöskin opiskelijoita ja ohjaat heidän työtään, niin meitä tietysti kiinnostaa, että minkälaisella otteella opiskelijat suhtautuvat tähän tietosuoja-asioihin yleisesti. Vieläkö se on semmoinen ala, joka kiinnostaa, vai onko joku rahoitusjuridiikka sitten ajanut tietosuoja-asioiden ohi?
Varmasti rahoitusjuridiikkakin kiinnostaa, mutta täytyy sanoa, että tämä tietosuoja on jo monien vuosien ajan ollut todella suosittu opiskelun aihe meillä Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Ja meillä on tällä hetkellä tutkielmaprojektissa 18 opiskelijaa ja just meni oikeusnotaarin lopputyöseminaari kanssa täyteen, että täältä on riittänyt paljon hyviä tutkimuskysymyksiä ja moni opiskelija on tämän tyyppisiä asioita ehkä jo opiskelun ohella työksenkin tehnyt ja täytyy sanoa, että tietosuojaosaajat on myös työllistynyt tosi hyvin osaamistaan vastaaviin työtehtäviin tuonne tietosuojavaltuutetun toimistoon ja yrityksiin ja ministeriöihin, että on ollut aina myös tosi mukava nähdä, että miten hyvin opiskelijat on sitten työelämässäkin pärjännyt ja heihin on sitten monta kertaa erilaisissa tilaisuuksissa törmännyt sen jälkeen, kun he on valmistellut tai nähnyt omien opiskelijoiden laatimia lain valmisteluesityksiä tai muuta, että sekin on aina semmoista mukavaa ja palkitsevaa.
No riittääkö sinun mielestä pelkkä tämä oikeustieteellinen koulutus vai pitäisikö tätä tietosuojan ilosanomaa myöskin ujuttaa sitten tekniselle alueelle, teknisten korkeakoulujen opinto-ohjelmiin ynnä muuta?
Se on varmaan ikuisuuskysymys, että mitä kaikkia asioita mihinkin tutkintoihin täytyy sijoittaa. Monesti on sitten taas esitetty, että pitäisikö oikeustieteellisessä koulutuksessa opetella enemmänkin tilinpäätösanalyysin tekemistä ja muuta. Että jos halutaan näitä tutkintoja pitää yleistutkintoina, niin ehkä on parempi, että tietosuoja-asiat näissä tutkinnoissa on vapaaehtoispohjalta, mutta toki ehkä jokaisen ihmisen kansalaistaitoihin kuuluu tietynlainen tietosuojan ABC:n osaaminen, jotta ihan osaisi myös omista oikeuksistaan pitää kiinni.
Tuohon kansalaistaitoon haluaisin tarttua, koska siitä on jo pitkään puhuttu, että tietosuojaa pitäisi ihan peruskouluasteesta lähtien ehkä opettaa enemmän, kun maailma muuttuu entistä dataintensiivisemmäksi ja palveluja käytetään sähköisesti, niin ihmisten olisi hyvä ymmärtää, että mitä kaikkea se pitää sisällään tietojen käsittelyn osalta. Mutta siihen on varmasti vielä aika paljon matkaa, että edes keskimääräinen kadunmies tietäisi, että mitä rekisteröidyn oikeudet ovat ja mitä hän voi vaikkapa rekisterinpitäjältä pyytää tai vaatia, että sinänsä tekemistä on. Mutta jos siirretään tämä keskustelu ja ajattelu pikkasen yleisemmälle tasolle tässä kohtaa, niin puhuttiin tuossa alussa sääntelyn monimutkaisuudesta ja toisaalta sääntelyn määränkin kasvusta, osaamisvajeesta ja väärinymmärryksistä, mitä esiintyy, niin kun tietosuoja kuitenkin on perusoikeus ja kansainvälinen ihmisoikeus, niin näetkö siinä pitkässä juoksussa jotain ongelmaa, jos sääntely ja asiat monimutkaistuu, mutta ihmisten osaamistaso ei kasva aivan samaa tahtia, että jos se käppi koko ajan siinä suurenee, niin näetkö niin kuin perusoikeuksien kannalta siinä problematiikkaa, että ihmisiä suojataan monenlaisilta asioilta ja heille tuodaan ja turvataan erilaisia oikeuksia, mutta heille ei lähimainkaan ole riittävästi tietämystä turvautua niihin ja käyttää niitä.
Joo, kyllähän se on silloin ongelmallista, jos ihminen on kokonaan rekisterin pitäjän tai tietosuojaviranomaisen armoilla ja joutuu vaan luottamaan siihen, että meidän aika vaatimattomasti resursoitu tietosuojavaltuutetun toimisto kaikissa asioissa ehtisi puolustamaan ihmisten oikeuksia ja tarkkailemaan kaiken maailman nettisivustoja, että minkälaisia evästekäytäntöjä siellä on. Ja toinen ongelma on tietysti sekin, että vaikka sitä osaamista olisikin, niin tulee semmoinen tietynlainen voimattomuuden tunne, että jos haluaa lukea uutisia ja jokainen lehden sivu kysyy evästeistä, niin vaikka ei ehkä haluaisi antaa muuta kuin välttämättömät evästeet, ei aina ehkä jaksa tai ehdi klikata auki koko valikkoa ja valita sieltä sitten vaan niitä, mihin suostuu, että niin kuin tämmöisessä kiireessä ja olosuhteiden, ei nyt ehkä pakossa, mutta olosuhteiden johdosta kuitenkin tulee sitten antaneeksi henkilötietojaan enemmän kuin haluaisi, koska olisi niin hankalaa aina valikoida, että mitä tietoja haluaa antaa. Ja tämä samahan koskee myös monia mobiiliappeja, joissa kerätään monenlaisia tietoja ja sitten ei välttämättä toimi kunnolla, jos haluaa pitää jotain ominaisuutta päällä, vaan kun sitä appia käyttää.
Miten jos katsotaan vielä tuleviin vuosiin ja tässä kun tiedeyhteisön edustajan kanssa keskustelee, niin mä tiedän, että te ette turvaudu kristallipalloon, vaan te käytätte ennustamisessa ja asioiden analysoinnissa ihan muita menetelmiä, mutta jos tämmöisessä Underground-podcastissa nyt sitten heittäytyisit visionääriksi, niin millainen tulevaisuuden kuva sulle piirtyy tietosuoja- ja henkilötietojen käsittelyn maailmasta? Että jos katsottaisiin nyt mennyttä 10 vuotta taaksepäin, niin kehityshän on ollut niin kuin huimaa monessa suhteessa ja sääntely koittaa pysyä sen tekniikan perässä. Mutta jos sulla pitäisi jotain sanoa, että miltä maailma näyttää reilun 10 vuoden päästä, niin mitä luulet?
Voi olla, että nyt tämä tietosuojan merkitys ja siitä keskustelu on ollut vähän ehkä ylikorostunuttakin viime vuosina, kun tuli uusi lainsäädäntö ja tuli mahdollisuus suurten hallinnollisten sakkojen langettamiseen ja tietysti monet yrityksetkin markkinoi palvelujaan pelottelemalla sakoillaan ja kouluttamalla ihmisiä. Ja samalla tietysti tämä kouluttaminen ja tietoisuuden lisääminen on ollut ehdottoman tarpeellista niin rekisterin pitäjille kuin käsittelijöille ja rekisteröidyillekin. Mainitsit Hanna tuossa pari podcastia sitten juuri tästä tarpeesta konkretisoida näitä säännöksiä ja ainakin itsellään just tämän tyyppisiä odotuksia ja toiveita, että ruvetaan saamaan tuolta Euroopan unionin tuomioistuimesta nyt tietosuoja-asetusta soveltaen tehtyjä uusia ja ratkaisuja ja linjauksia, joista niin käytännön toimijoille kuin meille tutkijoillekin riittää sitten ammennettavaa.
Me tietysti Hannan kanssa ollaan totuttu rakentamaan näihin jaksoihin draaman kaarta ja ajattelimme, että nyt päätämme sitten tämän haastattelun kuolleiden tietosuojaan. Ja perustelu tälle on se, että tässä on vuonna 2021 alussa käyty tästä aiheesta keskustelua ja tiedämme, että sinäkin olet ottanut tähän asiaan kantaa, mutta se vaikuttaa nyt ajankohtaiselta teemalta esimerkiksi sen takia, että tuossa vuoden vaihteessa oli esillä semmoinen dokumenttielokuva Elina Talven saarelta nimeltään Neiti Aika. Ja tuossa kerrottiin tuossa dokumenttielokuvassa tämmöisestä tuntemattomasta, suurelle yleisölle tuntemattomasta Sirkka-Liisa Miettisestä, joka kuoli ilman läheisiä. Ja nyt tämä ohjaaja oli kuitenkin ostanut hänen asuntonsa ja irtaimiston sitä kautta, ja hän tutustui sitten tämän henkilön elämään, ja siitä syntyi sitten dokumenttielokuva, missä hän rakensi tietynlaista tarinaa sitten tämän henkilön elämästä. Ja on ollut puhetta myöskin Suomen valokuvataiteen museon Vivian Maierin näyttelyyn liittyen näistä niin kuin kuolleiden oikeuksista ja kuolleiden ja vainajien tietosuojasta. Ja olet itse todennut, että vainajien henkilötietojen suoja on hyvin monimutkainen kysymys. Miksi näin?
Oikeastaan täytyy sanoa, että tämän tietosuoja-asetuksen myötä kysymys on ehkä hieman jopa yksinkertaistunut, koska tämä vainajien suoja on vähentynyt tai osin ehkä jopa kuihtunut. Asetushan tosiaan ei sovellu vainajia koskeviin tietoihin, ja Suomessa tästä ei tehty kansallista poikkeusta. Toki kun vainajia koskevia tietoja voidaan sitten suojata muullakin lainsäädännöllä kuin tietosuojalainsäädännöllä, mutta jos ruvetaan haravoimaan tätä suomalaista lainsäädäntöä, niin ei sieltä oikein tunnu löytämään semmoisia säännöksiä, jotka antaisi vainajille tai heidän läheisilleen suojaa vainajia koskevien tietojen paljastamista vastaan. Et yksi tämmöinen säännös on toi kunnianloukkausta koskeva säännös, jossa on kriminalisoitu valheellisen tiedon esittäminen vainajasta, ja siinä asianomistajina on henkilöt, jotka on vainajan lähisukulaisia tai muuten hänelle erittäin läheisiä. Mutta sitten jos taas julkaistaan ihan totuudenmukaisia tietoja vainajasta, niin ei oikein löydy semmoista säännöstä, jonka perusteella tämmöinen olisi kriminalisoitua tai kiellettyä, että yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevan säännöksen esitöiden perusteella tämä säännös ei sovellu vainajiin. Ja mekin tuossa tietosuojalain valmistelua koskevassa tattityöryhmässä mietittiin sitä, että voitaisiko laajentaa tämän kriminalisoinnin soveltamisalaa koskemaan myös vainajia, koska joissakin tilanteissahan vaikka vanhempia voi loukata hirveästi, jos heidän lapsi on kuollut vaikka onnettomuuden tai henkirikoksen uhrina, ja lapsesta aletaan paljastamaan hyvin arkaluontoisia hänen yksityiselämäänsä tai elämäntapoihinsa, sairauksiinsa tai vikoihinsa liittyviä yksityisyyden piiriin koskevia tietoja, mutta toistaiseksi meillä ei semmoista kriminalisointia ole. Eli tämä on vähän ongelmallinen kysymys, että moni pitää niinku moraalisesti paheksuttavana vainajan yksityisasioiden levittämistä, mutta sitten jos ruvetaan lain kannalta katsomaan, että onko se kiellettyä, niin semmoisia säännöksiä ei helposti löydy. Toki on sitten mahdollista, että joskus vainajia koskevien tietojen levittäminen loukkaa heidän läheistensä yksityiselämän suojaa. Ja toki saattaa olla salassapitovelvollisuus, esimerkiksi potilassalaisuus tai vastaavan tyyppinen, joka kieltää kertomasta vainajaa koskevia tietoja. Mutta sitten taas, että jos joku on saanut selville näitä tietoja, niitähän voi olla vaikka esitutkintapöytäkirjassa, jotka tulee julkisiksi, niin ei oikein löydy semmoista sääntelyä, joka näitä kieltäisi levittämästä. Ja tietysti rekisterinpitäjän kannalta on vielä mahdollista, että rekisterinpitäjä ei aina tiedä sitä, että onko henkilö kuollut vai elossa, niin silloin vainajan tiedot saattaa saada suojaa sitä kautta, että rekisterinpitäjä luulee hänen olevan elossa.
Mainitsit tuossa, että tietyllä tapaa tämä on hieman yksinkertaistunut tämä asia nyt tietosuoja-asetuksen myötä, mutta näkyykö se jo käytännössä jollain tavalla vai elämmekö vielä tietynlaista siirtymävaihetta myöskin Suomessa, jossa on pikkusen ollut erilainen käytäntö, kuten kuvasit?
No itse en sitä varsinaisesti ole havainnut. Meillähän esimerkiksi lehdistö perinteisesti noudattaa hyvää journalistista tapaa, jossa edellytetään, että vainajia kohdellaan niin kuin tietyllä pieteetillä, eikä myöskään loukata heidän läheisiään. Eli lehdet ja tämmöiset muut tiedotusvälineet, jotka on sitoutunut journalistin ohjeita noudattamaan, ei tämmöisiä tietoja julkaisekaan, mutta tämä sosiaalinen media on hieman villilänsi, että on monenlaisia keskustelupalstoja, ihan rikoksiin erikoistuneita ja muunkinlaisia, jossa sitten saatetaan näitä vainajien tietoja levitellä. Ja minulla nyt ei ole empiiristä tutkimusta siitä, että onko tämmöinen kirjoittelu lisääntynyt tietosuoja-asetuksen myötä, että näitä tietoja on kyllä jo ennen asetustakin tiettyjen rikostapausten yhteydessä esitetty, ja tämmöiset on voinut uhrien omaisille aiheuttaa kyllä hyvinkin paljon kärsimystä.
Niin, tässä kuten niin kuin viittasitkin siihen, että nyt tämä sosiaalinen media ja digitaalinen ympäristö, niin meistä kaikista syntyy sitten tietoa ennennäkemättömällä tavalla. Ja miten itse ajattelet, että onko tämä itse asiassa, muuttuuko tässä ehkä hiljalleen yleinenkin käsitys tähän liittyen, eli kokevatko ihmiset, että tarve yksityisyyden suojaan sitten kuoleman jälkeen on pienempi, kun sitä on kuitenkin jaettu jo niin kauan tuolla sosiaalisessa mediassa, vaikka tietoja itsestä?
Mä luulen, että tämä kysymys liittyy yleisemminkin siihen, että ehkä yleisesti ottaen käsitys yksityisyydestä ja mitä siihen kuuluu on muuttunut viimeisten parinkymmenen vuoden ajan. Kuten tuossa alussa sanoin, niin mä oon tutkinut näitä sananvapauskysymyksiä nyt 28 vuotta. Ja nykyään julkaistaan lehdissä paljon semmoista materiaalia, josta 20 vuotta sitten olisi tullut syyte ja tuomio yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Et tuntuu, että tämän sosiaalisen median käytön yleistymisen myötä ylipäätänsä ihmisten käsitys siitä, että mikä on yksityisyys, ja mitä tietoa ihmisestä itsestään halutaan jakaa ja muiden annetaan saada selville, niin se on muuttunut. Ja keskustelukulttuuri myös on muuttunut, että aikaisemmin tämmöisiä hyvin kärkeviä mielipiteitä esitettiin enemmän nimimerkillä, kun nykyään taas hyvin julkisestikin omalla nimellä ja kuvalla ihmiset osallistuu keskusteluun ja esittää hyvin kärjekkäitä kommentteja, joita he eivät ehkä 15-20 vuotta sitten olisi omissa nimissään esittäneet, että ylipäätään tämä keskustelukulttuuri on muuttunut ja se, mitä pidetään yksityisenä, on mun mielestä muuttunut viime vuosikymmeninä.
Jos mennään sitten lopuksi vielä ihan hiukan tähän kirjallisuuden puolelle, niin tiedetään tietysti se, että elämänkertoja kirjoitetaan ei ainoastaan edesmenneistä henkilöistä, vaan nykyään on paljon tapana kirjoittaa myös henkilöistä heidän elinaikanaan. Niin mitä sanoisit tähän tematiikkaan liittyen?
No tästä ehkä tunnetuin esimerkki meillä on tämä pääministerin Morsian kirja, joka Suomessa eteni aina korkeimpaan oikeuteen ja sitten loppujen lopuksi vielä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Ja tässä keisissä tuli vahvistetuksi se jo aikaisemminkin noudatettu periaate, että jos jonkun ihmisen yksityisasioita levitetään julkisesti, niin siihen täytyy olla hänen suostumuksensa, jollei niiden tietojen levittämiselle ole jotain yhteiskunnallisesti merkittävää perustetta, tai jollei ne tiedot sitten ole semmoisia, että ne on niin harmittomia, että niiden levittäminen ei voi aiheuttaa vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa tälle henkilölle. Ja tosiaan paljonhan meillä julkaistaan elämäkertoja ja elokuvia elävistä ihmisistä, ja olen näistä jonkun verran tuotantohenkilöiden kanssa keskustellutkin, ja kyllä ne käytännössä usein perustuu asianomaisten henkilöiden suostumukseen. Ja yksi käytetty keino on se, että kerrotaan, että osin tapahtumia on niin kuin dramatisoitu ja laitettu niihin fiktiota. Ja tosiaan välillä tilanne on se, että kysymys on semmoisesta julkisuuden henkilöstä, joka on itsekin kertonut asioistaan, niin silloin tämmöisiä tematiikkoja saa muutkin kommentoida ja niistä saa muutkin kirjoittaa. Ja sitten tosiaan vallankäyttäjien osalta semmoisten yksityisasioiden kertominen, jotka voi vaikuttaa heidän poliittisen tai taloudellisen vallankäytön arviointiin, niin niitä saa julkaista. Että kaiken kaikkiaan laki kuitenkin antaa aika hyvät mahdollisuudet kaunokirjallisuuden ja elokuvien tekemiseen myös elävistä ihmisistä.
Kiitos Päivi. Tässä on tullut aivan erinomaisia nostoja näihin sinänsä ehkä tietosuoja-ihmisten pöydällä vähän harvemmin pyöräviin asioihin, eli henkilötietojen käsittely taiteessa, kirjallisuudessa ja journalismissa ja edesmenneidenkin tietosuojasta puhuttiin. Mun mielestä on hirveän tärkeää, että meillä kaikilla tietosuoja-asiantuntijoilla on myös näistä aiheista jonkinlainen yleinen tietämys ja hujumentti, vaikka ne ei siinä päivittäisessä rekisterinpidossa välttämättä esiin, mutta sanoisin, että se kuuluu meille vähän niin kuin yleissivistyksen piiriin tuntea myös näitä maastoja. Tosi hyviä pointteja, kiitos niistä.
Ja tietysti yksi kysymys on se, että tietosuoja-asetusta ei sovelleta journalistiseen toimintaan ja muitakin ilmaisuja on sen piiristä rajattu pois, mutta sitten meillä on näitä rikoslainsäännöksiä, jotka kuitenkin siitä huolimatta saattaa soveltua. Ja sekin on mielenkiintoinen kysymys nykypäivänä, että mikä on journalismia, että onko vaikka 100 000 ihmisen verotietojen julkaiseminen sanomalehden verokoneesta journalismia, mutta se on varmaan ihan toisen keskustelun aiheensa se.
Joo, tämä on yksi meidänkin suosikkiaiheesta ja sitä on jossain vaiheessa sivuttu ja varmasti sivutaan myöskin tulevaisuudessa. Mutta minäkin kiitän osaltani. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen keskustelu ja paljon tuli ajateltavaa taas itsellekin näistä puhutuista teemoista. Erittäin paljon kiitoksia, että varasit meille hetken aikaa tästä keskusteluun.
Kiitos teille.